Daugavpils reģionālais slimnīcai šī gada sākums nāca ar labu vēsti. Slimnīca savā 35 gada pastāvēšanas vēsturē pirmo reizi ieguva gada slimnīcas titulu. Šajā gadā slimnīca, kā stāsta tās valdes loceklis Grigorijs Simenovs, arī uzsāka jaunas idejas realizēšanu, radot jaunas papildu vietas COVID-19 slimniekiem.
Katra moduli ir gan elektrības pieslēgums, gan apkure, gan dušas telpas, gan labiekārtošanas telpas. Katrā vienā modulī ir iespējams izvietot līdz pat 5 pacientiem.
Pirmās divas šādas ēkas gatavojoties slimības uzliesmojumam un pacientu pieplūdumam tika aprīkotas šī gada janvārī. Labi, ka nebija nepieciešamība tās izmantot, taču tas ir mūsu drošības pilvens nākotnē, saka slimnīcas vadītājs.
No vienas puses, paldies Dievam, ir sanācis tā, ka palaižot eksploatāciju un attiecīgi pabeidzot visu nepieciešamo komunikācijas pieslēgšanu, mēs paralēli nonācām līdz pacientu plūsmas samazinājumam, un tad beigas mēs tā joprojām arī neesam izmantojuši jau uzstādītus moduļus, bet, protams, vēl ir jāseko līdzi tendencem un arī plānot līdz galam uzstādīt arī visus pārējais moduļus, jo tendences rada to, ka iespējams mūs sagaida tiešām jau no visām pusēm skanējošais trešais vilnis.
Daugavpils reģionālās slimnīcas iniciatīva par moduļu ēku ieriekošanu atbalsta arī veselības ministrijā. Turklāt Daugavpils, piemēram, plāno sekot arī citas slimnīcas valstī, stāsta veselības ministrijas ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītājs Anita Jānka.
Kas attiecas par šī moduļu tipu mājām, tad tas ir labs risinājums, īpaši tajos gadījumos, kad ir vajadzīgs pacientus izolēt. Tieši šie COVID pacienti vai citi infekcijas slimība, kas strauji izplatās, kas ir bīstami pārējums, šis ir labs risinājums. Tas viņu skats ir arī tāds, arī uz nākotni vērsts, šīs moduļu tipa ēkas, tad, ja nav infekcijas saslimšanas, var izmantot principā jebkuram citiem pacientiem, un šīs moduļu tipa ēkas ir iespēja, pārveidot atbilstoši, konkrētajām vajadzībām. Kaut ko tamlīdzīgi ir domājis Rīgas Austrums slimnīca, un kaut ko tamlīdzīgi arī ir vērtējusi Paula Stradiņa slimnīca, kā viņiem tālāk attīstīsies, man grūti teikt, bet šādu iespēju viņi ir izskatījuši.
Šobrīd COVID gultu noslogotība Daugavpils slimnīcā ir ap 45%. Uzsāktajā vakcinācijas kampaņā un vakcīnu iegādē jādod savu pozitīvo pienesumu. Tikai Daugavpils slimnīcā vien šobrīd vakcinēts ir ap 1000 iedzīvotāju. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.